Marko, yipimu nya ulili. Na mavindi ndi matsihwana, Jesu na wili ku Kafarinaume, vathu vadidziti nyakukhawo wa mundrangani. Yinditsangana kidzemu nya yingi ngudzu, yinga tadzaku ndranga ya tsavu kala vanyangwa tunu. Uye adivahibudza mahungu ya nungunguru. Khavu avo vadimuresela yilima na yirwadwe kuva mavana. Kanga ulu vangamba dzikodza kuyibohisa vafupi ka Jesu kukota nyavathu vangabani vari vangi. Vadilita vatsani vayatsula yikoli nyanyumba omu angabani aromu Jesu. Na vagirili isoso vadireledza lithatho nyakilima. Jesu na wonili kukodwa kwawe adiembela kilima kuye.
Mwanangu, siwono saku sitsetseledwe.
Vakari nyakidzemu yingawonaku esi vadiromo vahibudzi nyanayo vangahingikedzaku minyoni kwawu khawu.
Kuyi nani akanela karati angohembulula nungunguru? Kumani adzikodzaku kutsetselela siwono pavanze kanungunguru basi?
Jesu na woni mapimoni kwawu nyakukhuye vanguhingikedza karato adivawudzisa kuye.
Kuyi nani mupimisa karato minyoni kwanu? Kuyebi yibebu kideko kuembela kilima chini. Siwono saku sitsetselebe. Nuku chini. Kuko weme udzeka lithatho laku uhongola. Ngasi mufela kudziti nyaku chini. Mwamana wa muthu ananitsipa nyakutsetselele siwono mafuna.
Khavu avo adiembela kilima kuye.
Kuko weme dzeka lithatho laku uhongole kaya.
Khavu avo kilima yidzekela kukhuka yiema. Gidzeka lithatho laye mahoni nyakidzemu kya tsavo. Na wonili esi vatsavo vadiliwuka ngudzu guma wakuni kudumisa nungunguru khawo.
Ye mahesi kuwoni nyanga esi.
Jesu adiduka nyalupi akuhongola siwoni nyalitsiva la Galileya. Gidzemu kya tsavo gidimulandra uye adivahibudza. Na kupindra adiwona Levi mwamwana wa Alfeu na kadi vajikalutunu kwaye nyakukhupisi adimurana kuye.
Nilandre.
Uye adizekela kukhuka amulandra. Jesu na kadi vameza tunu ndrangani Galevi vahingisi nyavangi ni sigohi vadiya khala nawo vameza tunu vale angabani aromu Jesu ni vapizani vaye khulu vadiri vangi vangabani vakumulandrela. Vahibudzi nyanayo nyatsawa wa vafarisi na vamuone na kuhodze ni sigohi ni vahingisi nyakhupo vadiudzisa kha vapizani vayikhawo.
Kuyi nani uyahodzaku kumoko ni vahingisi nyakhupo ni sigohi?
Jesu na pwilisa tsavu alivahaka kuye.
Kandi vali vakuni vomi vapweta kunyanga ahulu vadwali. Ene kanyatela kutarana vanyakululama ahulu sigohi.
Kujikati yile vapizani va Johani ni vafarisi vadikuhala. Khavu avo vadita vathu vatamuudzisa khawo.
Kuyi nani vapizani va Johani ni vafarisi vahalavo avago vasihali?
Jesu adivahaka kuye.
Inakungukodzeka sithiva kuhala singari ni mudzeki kani. Na vangari naye mudzeki sithiva kasidzikodzi kuhala ahulu. Manguta matsiku vanawandedwako mudzeki jikati yoyo vanahala. Mwalo athela kuyiziva nyajipya vamwenda tunu kwa kale khulu. Yiziva nyajipya yinaperula mwenda kwa kale kukaratu mwenda unaengedzelana kuperula. Kanga gambe mwalo athela kuwadwa nyajivayi malowone ya kale khulu. Wadwa nyawupya unapola malowo ya kale uluzeka karatu wadwa ni malowo kukaratu wadwa nyawupya malowone nyamapya.
Tsiku mwedu nya sabadu Jesu alivinda kutembweni nyamavila. Vapizani vadibulula mavila madukwana. Vafarisi vadimuka wuka khawo.
Kuyi nani vapizani vaku vagirako esi sihimbedzedwako kugira kulitsiku nya sabadu?
Jesu adivahaka kuye.
Musiku hevuli esi anga jiragu Davidi kumogu ni awa anga bane arinawo jikati anga pwagu nzara gani. Adibela nyumbani ganungunguru jikati ya biatari kongoro nyamupasi nyamamba. Aya hoza si baba nyamipaso. Aninga nawo awa anga bane arinawo.
Si baba singa basi kulumba kuhozwa basi kumupasi. Adengeza gambi kuye.
Sabado yirijiredwa mutu. Kandu mutu anga jiredwa sabado. Kukarato, zitini kuchenu, mwamana wa mutu angufumela ni sabado gambe.